Tady je vždycky tak nějak dobře, tady se člověk vždycky tak nějak odvolní před tím kázáním. Za mnou přišel jeden bratr a poklepal mě na rameno a říkal, neboj se, bude to dobrý. A tak jo, je to dobrý, jo, protože tady se strana vodila úplně takovou úžasnou atmosféru. Já za to děkuju. A tím se mi vlastně potvrdili slova, které jsem o přestávce slyšel, že jste nejzboreček na Moravě a já se tomu ani nedivím, tak si toho važte. Taky bych vás chtěl přivítat na sjezdu kazatelů, jak jsem byl dneska teda překvapen, ale věřím, že všichni jsme, jak to písmo říká, že jsme otroci, a já bych se toho nebal, toho označení, že jsme otroci Ježíše Krista. Všichni jsme služebníky, otroci Ježíše Krista. A každý z nás má nějaký dar, jak tady bylo v příběhu pro děti řečeno. A já jsem uvažoval, jaký je pro mě ten nejhezčí dar a vidím, jak si nás Pán Bůh vede, jo? Že ono to tu zaznělo, to, co mi hlavou šrotovalo, tak jeden klučina toto řekl, že to je prostě úsměv. Jo? A já jsem strašně rád za lidi, že? Kteří se tak dokáží usmát, jo? A to dokáže rozehřát na dny, týdny, měsíce, někdy i roky, jo? Že to ve vás žije. A tak buďme, služme třeba i úsměvem, jak tady bylo řečeno, i pozdravem. Dnešní poselství z Božího slova, které s vámi chci otevřít, tak si myslím, že se může dotýkat řady z nás, včetně mě. A teďka to neberte jako něco, že se chvástám, ono to tak není, to je pouze jakoby konstatování. Já jsem v naší církvi něco přes 30 let a za tu dobu jsem hodně slyšel, hodně prožil, vypozoroval a myslím si, že dnešní kázání se týká řady z nás, a tedy včetně mě, protože i já jsem člověk a taky bojuju s určitými věcmi. Tedy chci vás pozvat do listu Filemonovi. Pokud chcete, můžete si se mnou najít list Filemonovi. Tak. Jestli už máte všichni najito, je to spíše ke konci těch epištol, jo? Je to před Židům to je. Takže z listu Filemonovi budu číst. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníkovi, sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi a církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách. Neboť slyším o tvé lásce a o víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jenže v nás pro Krista. Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. Ačkoliv mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří, pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení, za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný. Toho ti posílám nazpět, jeho, to je moje srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium, ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty. Snad právě proto byl pryč na chvíli, abys jej navždy přijal nazpět, ne již jako otroka, nýbrž více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mně, ale tím více tobě, i jako člověk, i jako bratr v Pánu. Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne. Jestliže ti nějak uškodil, nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. Já, Pavel, jsem to napsal vlastní rukou, já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, ať mám z tebe radost Pánu, občerství mé srdce v Kristu. Píšu ti přesvědčení o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám. Zároveň mi připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen. Ano, děj nás zavádí do situace, kdy, nebo do místa, kdy byli, do doby, tak, do doby, kdy byli otroci. A jeden z těch otroků byl teda i Onezim. Otrok, jak jsem si dočetl, to nebyla pouhá věc, i otrok měl své práva, i když měl omezené, neměl práva jako svobodný člověk. To, co jsem se dozvěděl taky, je, že, jestli si to dobře pamatuju, že v římské říši se otrok mohl stát svobodným, ale v Řecku ne tedy. Ale ten dnešní text, na který bychom chtěli upoutat tu dnešní pozornost, nás zavádí do situace, kdy tady máme otroka Onezima, a on utekl. Následně se tedy ten otrok setkává s Pavlem. To, co nás může napadnout, je, proč ten otrok vlastně utíká. Tak nám to neříká. A tak si můžeme zamýšlet, měl se snad špatně u svého pána? Víte, když se podíváte do verše 4. až 7., tak tam Pavel v podstatě chválí toho Filemona. Takže se tohle toto nezdá jako pravděpodobné, že by byl na něho nějak přísný či tvrdý. A protože ten Filemon takový byl, tak určitě se to projevilo i ve vztahu k tomu otrokovi. Nebo to, co nám nabízí i ten text, když si ho tak budeme pročítat, způsobil snad svému pánovi nějakou škodu? Je to možné, i když ani tohleto nemůžeme říci na 100%, protože tohleto, ta škoda mohla být způsobena neplněním povinností toho otroka. Nebo snad uprchl proto, aby nemusel pracovat? My v podstatě nevíme. Ať už byly důvody útěku jakékoliv, tak vyhlídky toho otroka nebyly příliš slibné. Takový uprchlý otrok, totiž když ho teda našli a ho tedy hledali, každého toho uprchlého otroka hledali lovci otroků, kteří aktivně prohlédávali ty velká města. A teda když oni toho otroka našli, tak mohl být trýzněn rozpáleným železem, anebo taky ukřižován. Což by se asi jako v případě Filemona nestalo, protože to byl věřící člověk. A takový člověk, který teda uprchl, měl asi 5 možností, co v životě dál. Buď se mohl přidat k bandě lupičů, nebo se ztratit v podsvětí velkých měst. No a tohle toto byl nejčastější případ. Kromě toho mohl utéct do ciziny a najít si tam zaměstnání na velkých zemědělských farmách. Pak ještě se mohl uchýlit s prosbou o azyl do chrámu nebo k nějakému dobrodinci. No a Onezim využil poslední zmiňovanou možnost. A taky hledáním útočiště u Pavla vyjádřil touhu po ochraně ze strany jeho Boha. A tak je zde Boží prozřetelnost, která si vede kroky Onezima k Pavlovi. A Pavel, vedený Božím duchem, Pavel, otrok Ježíše Krista, vedený Božím duchem, napsal list Filemonovi, ve kterém měl vést k nápravě vztahu mezi ním a jeho otrokem. No a ona skutečnost, že bylo třeba napravit něco, je patrná z celého toho listu. Protože pokud by se nepodařilo smířit uprchlého otroka s jeho pánem, znamenalo by to selhání základních principů evangelia. A tak tedy Pavel, vedený Božím duchem, píše Filemonovi list. List, ve kterém vidíme stopy Božího jednání. A tak ten Pavel od 8. verše píše, můžete si spolu se mnou najít a sledovat. Ačkoliv tedy mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří, pro lásku raději prosím. Ano, dobrý skutek, o kterém se píše ve verši 14. prosba, aby Filemon přijal Onezima jako Pavla, se nedá vynutit. Ano, dobrý skutek, láska, přijetí toho druhého, to se nedá přikázat. Nebo já vám můžu přikázat, přijměte tady k žebráka, který je za dveřmi, jo, ale pokud to bude jenom to, že vám to přikážu a budete to dělat z donucení, tak v podstatě v tom nebude láska, že? Láska, která to všechno provoní, která dá ten nádech k tomu, ten význam, tu skutečnou hodnotu. V takovém případě by ten dobrý skutek a přijetí toho druhého postrádal tu lásku. A Pavel si tohle toto uvědomuje a vidíme v tom stopy Božího jednání s námi. Protože podobně nebo stejně jedná Pán Bůh s námi. A tak prosí za svého syna, kterého splodil ve vězení, který byl kdysi neužitečný, avšak, jak Pavel říká, nyní je tobě i mně prospěšný. Může nás napadnout otázka. Jak je možné, že ten otrok, který byl v tehdejší společnosti neužitečný, který neměl žádnou hodnotu, byl pro pisatele tak vzácný? A Pavel tento překvapivý fakt vysvětluje tím, že srovnává jeho situaci kdysi a předtím. Ano, s ohledem na minulost není v Onezimově životě nic, co by stálo za ocenění. Jak si apoštol uvědomuje, on byl neužitečný, on způsobil svému pánovi škodu. A každému musí být jasné, že jednal nesprávně. Ale nyní, když je Pavlem splozen k novému životu, tak se jeho život zásadně změnil. On se nyní stal užitečným a milovaným bratrem, který ochotně slouží. Není už tak neužitečný jako kdysi, ale stal se z něj člověk, který je druhým prospěšný. A dokonce, a to je ten důvod, proč mě list Filemonovi už dlouho ležel v hlavě, už dlouho mě nějakým způsobem oslovoval, protože tam se píše, Pavel svůj vřelý vztah k Onezimovi vyjadřuje prohlášením, že je mu blízký jako vlastní srdce. Jeví se jako pravděpodobné, že list Filemonovi právě proto, že se jedná o inspirované Boží slovo, přesahuje svým významem tehdejší dobu a proplouvá i k nám. Směřuje až do dnešní doby a vyzývá k odpuštění všech dluhů, které k sobě mají členové církve. A dnes se patrně nejedná o dluh, který se má splatit penězi. I když může se i o takové dluhy jednat, ale je to spíše, si myslím, okrajová záležitost. Dnes, jak jsem vypozoroval, se jedná o dluh, kdy jeden druhému dlužíme své srdce. Někomu více, někomu méně. A samozřejmě všechno má svoji příčinu. I u toho Onezima, i u Onezima mělo nějakou příčinu, že uprchl. Zamýšlel jsem se nad ním. Vždyť on nebyl stvořen jako otrok, on byl stvořen jako boží dítě. S duchovními, s duševními potřebami, s city, s potřeby jako lásku, mít rodinu nějakou, že? Prostě on nebyl stvořen jako otrok. To nebyl původní boží záměr. A tak nelze se divit, že jednoho dne prostě a jednoduše utekl. No a když jsem řekl, že i dnešní členové církve vůči sobě mají dluh, tak je možné neboli pravděpodobné, když se s těmi lidmi dáte do hovoru, anebo když se o nich něco dozvíte od druhých, tak je to ve většině případů tím, že si v minulosti něčím prošli. A vy jste ten hromosvod, na kterého se to nyní přelévá. Poselství listu Filemonovi se netýká zdaleka jen Filemona a Onezima. Ono poselství se týká nás, mě i tebe. Písmo říká, abys jej navždy přijal nazpět, ne již jako otroka, který ti něco dluží, ale jako milovaného bratra. Pavel říká, máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne. Pavel se vyjadřuje o Onezimovi jako o tom, který je jeho srdce, což je zvláštní. Srdce jako místo citů a pocitů, doslova jako jeho vnitřnosti. Já nevím, o kolika lidech byste tohle toto mohli říci. Jo, že jsou doslova jako vaše srdce, jako vaše vnitřnosti, jako vaše druhé já. Nevím, no. V listu Filipským 1.8, to už není Filemonovi, ale Filipským 1.8, Pavel praví, Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. Ano, Pavel, on se tím netají, on... A my jsme se dneska v sobotní škole bavili o těch emocích, že? A Pavel, on se to nestydí nazvat. On říká, já toužím po Filipských v srdcích Krista Ježíše. On má v srdci Ježíše a Ježíš v něm způsobuje touhu po druhých. To taky Pavel zaznamenává ve 2. Korinským 9.14, jestli si doma chcete tento verš najít. A já jsem z toho vypozoroval, Ježíš touží po nás a ta touha má schopnost se díky působení Ducha Svatého přenášet ze vztahu Bůh-člověk na vztah člověk-člověk. Ano, my lidé máme tendenci milovat spíše ty, kteří milují nás, o kterých vidíme nějakou odezvu, že tam, kde to třeba funguje, jo. A je to určitě, jak bych řekl, přirozené to je. Prostě pro ty, my máme tendenci milovat ty, kteří jsou nám nějakým způsobem užiteční, že, kteří nám něco jakoby přináší. Avšak Bůh prokazuje svou lásku k nám, že Kristus za nás zemřel když jsme ještě bezmožní byli, když jsme ještě byli neužiteční, když jsme ještě nemohli nic dobrého udělat. Písmo říká, je to ten zlatý verš celé Bible, neboť tak Bůh miloval svět, že tak Bůh miloval mě i tebe, a můžete si to vztáhnout klidně na sebe, že za mě zemřel v době naší neužitečnosti. Ale a to, co se opět line celou Biblií, že nový člověk zrozený v Kristu se stává nesmírně užitečným. Je obzvláště drahý mně, píše se v 16. verši. A ten hezký vztah, ta prvotní láska, kdy je Pavel plný lásky k tomu Onezimovi, nám ukazuje na vztah Boha k člověku, ze kterého se tato láska rodí. Ano, Kristus se na lidi díval ne na takové, jací jsou, ale na takové, jací by mohli být, kdyby se nechali proměnit jeho milostí. A ke stejnému uvažování zve mě i tebe, nás. A tak je otázka pro mě, pro vás. Koho dnes potřebuješ přijmout a odpustit mu jeho dluh? Bůh se rozhodl, že na hřích v nás bude reagovat tím, že nás bude milovat. V podstatě není ani žádný jiný recept na hřích, jak ho vymítit z lidského srdce, než ten, že nás někdo bude milovat. Je to Boží dobrota, která nás chce přivést k pokání. Ježíš říká, jestliže kdo nepřijímá mých slov, já ho nesoudím. Ano, protože Ježíš nemá potřebu někoho soudit. On to říká, já jsem nepřišel na svět, abych odsoudil, ale abych zachránil svět. Slovo, které jsem vyslovil, to jej bude soudit v poslední den. My jsme přicházeli na to, co už tedy Pán Bůh dávno ví, že hřích má tendenci zničit se sám. V podstatě Pán Bůh nemusí přikládat nějaké podínka, aby ten hřích zničil. Ten hřích se zničí sám a Pán Bůh to moc dobře ví. A já, když jsem o tomto uvažoval, že vlastně hřích má tendenci zničit se sám, že proti hříchu, který třeba vidím u druhých lidí, ani nemá smysl bojovat, protože to je stejně bezpředmětné, tak se vám svěřím s tím, že něco podobného jsem prožil v posledních 2 letech. Když jsem měl odpustit velký dluh některým lidem za ránu, kterou mi způsobili. Ono to už trvalo několik let a pak se to nějakým způsobem stupňovalo. Ale mě napadla myšlenka. Pokud je ta velká rána a já to vnímám jako dluh, který mám odpustit hříchem, tak přece já do toho nemusím zasahovat. Ten hřích má tendenci zničit se sám. Pán Bůh do toho může vstoupit. Na druhou stranu jsem uvažoval, jsou-li tyto nepříjemné věci, které musím prožívat, určeny od Boha k mé výchově, tak tomu nechci bránit. Protože nikdy nevíte, vy třeba vidíte něco, ale nikdy nevidíte jako Pán Bůh, nikdy se vám neodkryje všechno. A tak dnes se nacházíme v situaci, kdy je třeba, abychom všichni, já i ty, odpustili druhému dluh za ránu, kterou způsobil v našem srdci. A protože, jak jsem říkal na úvodu dnešního kázání, já už jsem hodně toho slyšel, že od nás věřících lidí. A tak si dávám otázky, co takové odpuštění znamená a je-li vůbec možné, když se podíváme na to očima nás lidí. Představme si situaci, kdy třeba pokladník zpronevěří peníze. Dluh tedy vrátí, on to přizná a je mu odpuštěno. Při dalších volbách už ovšem nebude jako pokladník zvolen. Znamená to tedy, že jsme mu neodpustili? Co tedy znamená to odpuštění? A nebo násilník je přeléčen a začal nový život, ale už mu není dovoleno pracovat s dětmi. Znamená, že jsme mu neodpustili? Nebo to je pouze nějaký přirozený důsledek, který nám nechává i Pán Bůh, abychom si nesli? Nebo do třetice. Muž, který ženu týral v minulosti, tak ten muž přijal Ježíše. Obrátil se, stal se z něho znovu zrozený křesťan. Ovšem rána v životě, v srdci té jeho bývalé manželky je taková, že už si nedokáže představit život s ním. Je třeba mluvit za každou cenu o neodpuštění. Ano, odpuštění nemusí nutně vést k tomu, že dovolíme druhým, aby si z nás udělali kůlničku na dříví, lidově řečeno. A tak se jeví jako opodstatněné, když se i my budeme mít rádi, přestože máme odpustit druhým. Když opustíme vztahy a místa, kde se nám děje příkoří a kde nás to prostě ničí. Ano, písmo říká, že máme druhým odpustit jejich dluh, ale na druhé straně, co říká Pán Ježíš, máme je milovat jako sama sebe. A tady bych se u toho zastavil, u toho milovat sama sebe. Ne víc než nás, protože my potřebujeme, abychom odpustili druhým, potřebujeme si uvědomit naši hodnotu, že jsme Božími dětmi, že nás Pán Bůh miluje, že my milujeme sami sebe. No a z této pozice potom můžeme odpustit i druhým. Bůh se rozhodl vyřešit problém hříchu tím, že nás přijme a bude milovat. Krásně to popsala i Ellen Whiteová, která říká, káráním a výčitkami se ještě nikdo nenapravil. A já i vy s tím máte určitě zkušenosti, že? Když jste za někým přišli a prostě tak ještě větší odpor, že? Ještě větší odpor. Ovšem, ona pokračuje, laskavé a zdvořilé chování může zachránit hříšníka. A s tím já jsem se taky setkal, že? Když jsem přišel s jinou notou, jo? Když jsem třeba řekl, ano, je to i moje vina, jo? Tak viděl jsem, že i ten druhý potom roztál a řekl, jo, tak ne, promiň to, já jsem ten špatný, jo? A najednou bylo prostě to o něčem jiném toho vzduší. A tak jsme-li Božími dětmi, tak jednejme jako náš Otec. Vždyť jsme jeho děti. Poselství listu Filemonovi se týká i nás, abys jej navždy přijal zpět, ne již jako otroka, který ti něco dluží, ale jako milovaného bratra. Amen.